Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun găsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră, în această ocazie, sunt
Emanuel Grecu,
Maria Scuipici, iar la pupitrul tehnic, Florina Sanda. Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Educația și răscumpărarea.
Textul de memorat se găsește în a doua Timotei 3:16.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.
Biblia ne relatează o istorie lungă despre Dumnezeu și poporul său. Uneori, ea este văzută ca o poveste de dragoste care nu a funcționat, cel puțin pentru o vreme. Sau poate fi văzută ca o poveste despre un tată și copiii săi răzvrătiți, care până la urmă ajung să-l înțeleagă. Dar pentru obiectivele pe care le are în vedere studiul din această săptămână, vom descoperi în relatarea biblică o altă temă, și anume cea despre un învățător și elevii lui. Ei continuă să nu reușească să treacă testele, însă el le explică răbdător lecțiile iar și iar, până când unii le învață. Istoria biblică nu este diferită de istoriile noastre omenești, pe care le cunoaștem atât de bine, cu o singură excepție. Istoria lui Dumnezeu și a poporului său are asigurat un sfârșit fericit, atingerea obiectivului. Harul divin arătat față de copiii lui garantează acel rezultat. Responsabilitatea umană din cadrul acestei relații a fost adesea înțeleasă greșit și chiar temută de mulți care au considerat-o împovărătoare. Dar în realitate, istoria biblică este în esență o invitație de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a înțelege voia Lui. Într-adevăr, răspunsul nostru cel mai important la harul său este să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu putem câștiga acest har, dar putem să învățăm despre el, iar educația creștină, în esența ei, este învățătura despre acest har.
După chipul lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 1. Cum l-a creat Dumnezeu pe om și ce s-a întâmplat după păcătuire? Vom asculta Geneza 1, versetele 26 și 27.
Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Geneza 5, versetele 1 și 3.
Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu, după chipul și asemănarea lui, și a pus numele Set.
Expresia după chipul lui Dumnezeu i-a captivat pe mulți interpreți ai Bibliei de-a lungul secolelor. Care este acest chip după care au fost creați primii oameni? Înseamnă oare că Dumnezeu s-a uitat în oglindă și a modelat noua sa făptură ca să semene cu el însuși? Sau înseamnă că omul se aseamănă cu Dumnezeu mai mult decât oricare altă formă de viață? Ori se referă la o asemănare spirituală și intelectuală și la o compatibilitate între creator și om. Scripturile nu dau o explicație clară cu privire la această expresie, cu toate că cercetătorii au dat multe interpretări, pornind de la Scriptură, despre ce ar putea însemna. Totuși puteam vedea că acest chip s-a schimbat după păcătuire, motiv pentru care Ellen White a scris că obiectivul educației este de a reface în om chipul creatorului său. Cum poate educația să atingă acest obiectiv? Să nu uităm că Dumnezeu ne-a făcut ca să avem o relație cu El, ca aceea dintre părinții și copiii lor. El ne-a creat după chipul Lui, la fel cum părinții pământești au copii după chipul lor, pentru ca El să ne crească pentru a fi copiii Lui, care aparțin familiei sale. El poate să comunice și să lege o prietenie cu noi. Chipul lui Dumnezeu este mai mult un chip spiritual, care permite ca două ființe, una dumnezeiască și cealaltă omenească, să aibă o comuniune a gândurilor. Aceasta se întâmplă în procesul educației, mai întâi în cămin, între părinți și copii, iar mai târziu la școală, când învățătorii preiau sarcina educației. Evident, făcându-ne după chipul său, deosebiți de multe alte forme de viață, Dumnezeu a avut în vedere acest proces al educației pe care noi îl cunoaștem atât de bine. El a făcut astfel ca să ne poată învăța și noi să putem învăța de la el până când chipul său se reflectă în noi. Istoria răscumpărării este o istorie a educației, de la creațiune până la întrupare și de la întrupare până la recreațiune. Dumnezeu este învățătorul, iar cerul este o școală pentru toate timpurile.
Iisus ca învățător.
Biblia folosește multe nume pentru Domnul Iisus: Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Fiul omului, Mântuitorul, Răscumpărătorul, Domnul, Mielul lui Dumnezeu, ca să menționăm doar câteva. Dar pentru cei care l-au cunoscut cel mai bine în timpul celor 3 ani și ceva de misiune publică în Iudeea și Galileea, el a fost învățătorul. Îl numeau maestru sau rabbi. Ambii termeni înseamnă învățător. Prin urmare, profesia și lucrarea de învățare trebuie să fi reprezentat o modalitate deosebit de potrivită pentru Iisus de a-și îndeplini lucrarea sa publică. Într-un fel, lucrarea lui de răscumpărare este înrudită cu lucrarea de învățare. Pe deasupra, acest lucru a fost prezis de Isaia, evanghelistul Vechiului Testament. Întrebarea numărul 2. Ce spunea profetul Isaia despre lucrarea lui Iisus ca învățător? Versetul 9.
Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinirea asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Nu va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care l-acopăr.
Una dintre cele mai frumoase profeții mesianice din Scriptură se găsește în Isaia 11. Versetele de la 1 la 3 îl descriu pe Mesia în termeni didactici. El avea să ofere cunoștință, sfat, înțelepciune și pricepere. Pasajul se încheie cu făgăduința extraordinară: pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care l-acoperă. Poate că asemenea învățături din Scriptură au inspirat-o pe Ellen White să afirme că lucrarea de educare și cea de răscumpărare sunt una. Citește Ioan 3 de la 1 la 3. Nicodimii se adresează lui Iisus ca unui învățător și ulterior el identifică darurile lui Iisus ca învățător venit de la Dumnezeu datorită semnelor pe care le-a făcut, și anume minunile și modul în care înțelegea sensul vieții. Iisus a fost de acord, dar nu cu titlul conferit lui. Sigur, cu originea darurilor sale de învățător, când i-a răspuns lui Nicodim că trebuie să se nască din nou pentru a vedea împărăția lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că autoritatea de a învăța pe alții, chiar și în cazul Domnului Iisus, vine de la Dumnezeu. A învăța pe alții este un dar de la Dumnezeu. Domnul Iisus a avut acest dar și autoritatea lui divină este recunoscută de cei care primesc învățătură. Și Florin are un dar să facă selfie-uri.
Moise și prorocii.
Întrebarea numărul 3. Care este rolul scripturilor în educația creștină? Vom asculta 2 Timotei 3, versetele de la 14 la 17.
Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Uneori, Tora, termenul folosit pentru prima parte a Bibliei, este tradus cu legea, probabil, și pentru că în aceste cărți sunt multe legi, dar Tora înseamnă în realitate învățătură sau îndrumare. Această înțelegere este foarte diferită de ceea ce mulți gândesc că înseamnă legea în Biblie, și anume reglementări și reguli pe care trebuie să le urmărim ca să rămânem plăcuți lui Dumnezeu. Nu este așa. Legea se dorește a fi un material didactic care arată cum să trăiești viața cu succes și în siguranță în cadrul relației de legământ pe care Dumnezeu a intenționat să o aibă cu omul de la început, de când l-a creat. Următoarele două secțiuni ale Bibliei ebraice sunt prorocii, care relatează cât de bine și-a însușit poporul lui Dumnezeu acest material educațional și cât a trăit conform lui și ce a trebuit să învețe din acest material. Ultima parte a Vechiului Testament este plină de exemple despre învățători și elevi de succes sau cu mai puțin succes și de experiențele lor din domeniul educației. Câteva exemple de reușită pe plan educațional din aceste cărți ar fi Estera, Rut, Daniel și Iov. Printre cele de nereușită ar fi Cei patru prieteni al lui Iov. Cartea Psalmii este o carte de imnuri, dar chiar și ea conține cel puțin 3 psalmi didactici, 1, 37 și 73. Evangheliile sunt pline de materiale cu scopuri didactice, mai ales parabolele Domnului Iisus. Multe dintre epistolele lui Pavel încep cu o puternică vestire a Evangheliei, dar se termină cu un material didactic. Lecții practice pentru viața de zi cu zi. Și cartea Apocalipsa are un conținut didactic. Descoperirea viitorului Bisericii lui Hristos este descoperită într-o carte pe care doar Mielul lui Dumnezeu, Iisus, Marele Învățător, poate să o deschidă. Vom asculta Deuteronomul 17, de la 14 la 20.
După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară, să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi, nu vei putea să pui un împărat pe un străin care să nu fie fratele tău, dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis, să nu vă mai întoarceți pe drumul acela, să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi, pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel.
Nu tot materialul didactic din cărțile lui Moise se aplică în timpurile noastre. Pasajul din Deuteronomul 17 pe care tocmai l-am ascultat și cuprinde legea pentru împărat conține instrucțiuni clare despre alegerea unui rege. Bineînțeles, astăzi noi nu mai desemnăm niciun împărat în biserica noastră. Cum stabilim punerea corectă în practică acestui material didactic din Scriptură în timpurile noastre?
Bărbați și femei înțelepte.
Termeni precum școală, studiu și educație sunt clar înțeleși în timpurile noastre, dar ei nu sunt uzuali în Biblie. Ea folosește un cuvânt mult mai obișnuit, înțelepciune, înțelept. De exemplu, Vechiul Testament vorbește despre oameni înțelepți, bărbați și femei. Întrebarea numărul 4. Cum a fost apreciată înțelepciunea lui Solomon? Vom asculta 1 Împărați 4, de la 29 la 34.
Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe, ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. A rostit 3000 de pilde și a alcătuit 1005 cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon. Din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui.
Împăratul Solomon s-a distins ca un om foarte înțelept care a vorbit despre viața animalelor și a plantelor și a rostit proverbe cu mare înțelepciune, adică în felul lui un om învățat. Cărțile, proverbele și Ecleziastul conțin multe învățături înțelepte cu privire la numeroase subiecte. Învățături atribuite lui Solomon, precum și altor învățători înțelepți din timpurile străvechi. Conform Bibliei, înțelepciunea se aseamănă foarte mult cu educația noastră de azi. Este ceva ce un om învață de la părinți și de la învățători, mai ales când este tânăr, dar de fapt un om acumulează înțelepciune pe tot parcursul vieții. Înțelepciunea are în general o latură practică, de exemplu, învață de la furnici care strâng provizii vara pentru iarnă. Totuși, înțelepciunea nu este doar o chestiune practică, ci are și o latură teoretică, deoarece începe cu credința în Dumnezeu și urmează anumite principii fundamentale. Înțelepciunea ne ajută să trăim în mod responsabil și pentru binele altora și ne ajută să ne ferim de necaz. Dar la fel ca educația din prezent, nici înțelepciunea nu răspunde la toate întrebările pe care ni le-am putea pune, ci ne dă posibilitatea să fim mulțumiți cu ce știm în timp ce continuăm să căutăm ce este încă necunoscut. Iar aceasta este o atitudine potrivită, prin care putem învăța să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne încredem în harul Său. Conform cu Ieremia 18:18, rolul învățătorului înțelept este socotit la același nivel cu cel al preoților și profeților. Toți transmit mesaje din partea lui Dumnezeu către poporul lui, învățătura din lege, sfaturi pentru educație și solii deosebite de la Dumnezeu.
Educația în biserica primară.
Unul dintre principiile din Scriptură despre educație, demne de luat în seamă, iese la iveală când Iisus, marele învățător, se pregătește să plece de lângă elevi sau ucenicii săi. Aceștia fuseseră cu el timp de 3 ani și jumătate, aproximativ perioada alocată acum învățământului licear sau universitar. De cele mai multe ori, absolvenții sunt considerați pregătiți să se descurce singuri la finalizarea unui ciclu de studii. Dar Iisus știa mai bine, așa că le-a asigurat urmașilor săi o instruire continuă sub tutela Duhului Sfânt. În alte părți, acest învățător sau îndrumător este identificat ca mângâietor sau apărător, care le va fi dat urmașilor lui Iisus pentru totdeauna. El este numit Duhul Adevărului. Deși Duhul Sfânt nu este în primul rând educator, lucrarea sa este și educațională, îndeosebi cu privire la căutarea și găsirea adevărului. Întrebarea numărul 5. Potrivit lui Pavel, ce este foarte important în cadrul educației? Vom asculta 1 Corinteni 2, de la 1 la 16.
Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce propovăduim noi, printre cei desăvârșiți, este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos.
Pavel începe prin a le reaminti membrilor bisericii din Corint că atunci când a venit prima dată la ei, le-a vorbit despre Iisus Hristos și despre El răstignit, nimic altceva. Nici o înțelepciune extraordinară, ci doar Evanghelia. Dar vestirea Evangheliei nu a însemnat sfârșitul înțelepciunii, deoarece, odată ce creștinii s-au maturizat, apostolul s-a întors să învețe înțelepciunea, lucrurile pe care Dumnezeu le-a ascuns înainte de geneza lumii, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Atunci când Duhul Sfânt se unește cu Duhul celui care învață, totul se va cerceta sub călăuzirea lui. Cât de profund va fi acel studiu și câtă învățătură se va deschide înaintea celor care sunt conduși de Duhul Sfânt. Capitolul se încheie cu un citat din cartea profetului Isaia. Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Profetul care le vorbea oamenilor obișnuiți din timpul său ar fi spus că nimeni nu poate face acest lucru. Însă Pavel a corectat această percepție concluzionând: noi avem gândul lui Hristos, adică un creștin plin de Duhul Sfânt are acces chiar și la gândul lui Dumnezeu și astfel la orice grad de învățătură și pricepere de care ar fi nevoie pentru a cunoaște calea neprihănirii.
Un gând de încheiere.
Marea însărcinare de vestirea Evangheliei a dat startul unei mișcări religioase extraordinare. Câțiva apostoli sau misionari au mers în lumea întreagă și au strâns învățăcei, i-au transformat în ucenici, i-au chemat să creadă în Isus, i-au botezat și au început să învețe toate lucrurile poruncite de Isus. Erau creștini convertiți din toată lumea, reprezentând culturi diferite, vorbind limbi diferite, care au ieșit din apa botezului pentru a intra într-o școală și a începe să fie instruiți sau educați. Aveau încă multe de învățat. Creștinii învață tot timpul nu doar dintr-o curiozitate intelectuală sau din zelul de a dobândi cunoștințe, ci pentru că viața creștină și credința cuprind fiecare aspect al vieții de zi cu zi. Epistolele din Noul Testament conțin atât vestirea cât și instruirea. Un exemplu de vestire este în 1 Corinteni 2:2, iar de educație începe în capitolul 4 și continuă cu întreruperi în restul epistolei. Ce trebuie să învețe creștinii? Despre muncă, odihnă, relații sociale, relații în cadrul comunității, biserică și închinare, științe economice, filantropie, relații cu autoritățile, consiliere, sistemul familial, relații de căsătorie și creșterea copiilor, hrană și prepararea ei, îmbrăcăminte, chiar și despre îmbătrânire și pregătirea pentru finalul vieții, despre viața personală și despre viața în această lume. Priceperea nu vine de la sine, ea trebuie să fie dobândită.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dorim ca să fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă cere socotarea de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.